Familyologia. Familyologia.
Take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
Dobrodošli u novi rokumentarac na Stereokolo talasima Radio Beograda 1. Naša današnja priča počinje ovako. John Graham Mellor, jeste, tako se zove pevač i gitarista benda čiju smo pesmu White Riot upravo čuli, a koja je na velika vrata uvela grupu The Clash na svetsku scenu 1977. godine. Joe Strummer je jedna od onih ličnosti koje su personifikacija kompletnog pokreta u tom trenutku, u začetku punk pokreta, i čovjek koji je faktički postao lice i stas i glas i stav svega toga. Kažu da je punk u suštini bio jedna velika rock'n'roll prevara, bar tako su tvrdili Sex Pistols, međutim u slučaju grupe The Clash to sve pada u vodu jer su bili ozbiljni i vrlo istrajni na svom putu i isterali su tu priču do kraja, do duše preranog. Iza svega toga dakle stoji dotični John Graham Mellor alias Joe Strummer, koji je svoje viđenje kompletne situacije i političke, ali i socijalne uveo u tekstove grupe The Clash, a kasnije i u tekstove grupe The Mescaleros, koji je predvodio do smrti, a u jednom trenutku je čak bio i privremeni član benda The Pogues u trenutku kad je Shane McGowan bio u nemogućnosti da nastupa na svetskoj turneji. Čini mi se da je to bilo 1991. godine kada je izašao album Hell's Ditch. No, dobro. Da se vratimo mi priči o Joe Strummeru. Joe Strummer je, dakle, oformio The Clash posle benda 101ers, što bismo mi recimo preveli kao 101ičari, i budući da je bio sin diplomate i rođen u Ankari, putovao je mnogo kao dete i uspeo je da vidi zaista mnogo toga širom sveta, i sve je to nekako prebacio u tekstove grupe The Clash, naročito posle povratka u London i bivstvovanja u nižim socijalnim krugovima. Sve to je ostavilo izuzetnog traga, te je on sebe zaista smatrao glasnogovornikom radničke klase. E sad, to je ono što je nešto kasnije u Americi možda postao Bruce Springsteen, ali ne može da se prenebregne činjenica da je Joe Strummer zaista bio među prvima koji su rock'n'roll upotrebili na pravi način. Sa prvog albuma, koji je izrodio nekoliko singlova, slušamo i singlove Jenny Jones i London's Burning.
Got a phone call, see them. They just weren't around without fuel.
Ta 1977. godina je grupi The Clash donela neverovatan uspon i stigli su čak i do 12. mesta britanske liste albuma tim albumom The Clash, dakle prvim, i to je bio zaista neverovatan uspjeh u tom trenutku za jednu punk ploču. Međutim, već 1978. godine izlazi album Give 'em Enough Rope, koji je više rock orijentisan, bar u zvuku, i koji je negde doneo i otupljivanje one sirove oštrice panka. Sve to kažu da je urađeno i po nalozima koji su stigli iz izdavačke kuće CBS, a vladala je tada i krilatica da je punk umro onog trenutka kad su Clash potpisali za CBS. Ja se lično ne slažem s tim, a mislim da se i mnogi kritičari ne slažu, a naročito ne fanovi, pravi fanovi grupe The Clash. Sa drugog albuma, koji se zvao, još jednom da ponovimo, Give 'em Enough Rope, iz 1978. godine, slušamo pesmu Tommy Gunn. Onda dolazi ključna, 1979. godina, godina u kojoj je Joe Strummer postao ne veliki, nego ogroman. Dakle, ta 1979. godina nam donosi album London Calling. Dupli album, do tada nezamislivo da jedan punk band izda dupli album, i to po ceni jednoga, na čemu su oni izuzetno insistirali. donosi nam pregršt hitova. Čak toliko hitova da je kasnije i kritika i publika proglasila album London Calling najznačajnijim i najboljim rock albumom 20. veka. Što mirne duše može da se prenese i na 21. jer se bolja ploča od te u 21. veku za sada nije pojavila. Sa tog albuma je izašao i neverovatno uspešan singl London Calling, koji je ustalasao mnoge duhove, a koji je na neki način gledao i u budućnost, jedna postapokaliptična vizija Londona. Za one koji znaju engleski, predlažem da obrate pažnju na tekst. Slušamo London Calling i Spanish Bombs, koja je proistekla iz ushićenosti Stramerove i posvećenosti španskoj revoluciji. Dakle, London Calling i Spanish Bombs u Rokumentarcu. Čega su The Clash ostali veliki bend je upravo insistiranje na činjenici da su stalno tražili načina da njihova muzika dospe do onih najsiromašnijih kojima je u krajnjoj liniji i posvećena. Album koji se zvao Sandinista, trostruki album koji se prodavao po ceni jednoga jer Clash nisu želeli, tačnije Joe Strummer nije želeo da ga izda uopšte ukoliko ne bude prihvatljiva cena za najniže slojeve britanskog društva, pa i svetskog, jer je Joe Strummer pre svega bio internacionalista, nas dovodi do toga da možemo da tvrdimo zaista da je Joe Strummer bio pre svega socijalistički demokrata. Tako je on sebe opisivao, ali očigledno je da je njegovo levičarsko opredeljenje uticalo ne samo na muziku, već i na poslovanje velikih diskografskih kuća u tom trenutku. Koliko su Clash bili veliki, potvrđuje i činjenica da su da je izdavačka kuća pristala na to da manje zaradi samo da ovaj album izađe. E, na tome zaista treba s Joe Strummeru reći bravo. Slušamo Police on My Back, jedna od onih pesama koje je grupa The Clash obrađivala tokom svoje karijere, koju je u originalu napisao Eddie Grant, naš ovdašnji poznanik, u nekoliko navrata. Dakle, sa albuma Sandinista Police on My Back.
Yeah.
onda dolazi možda i najslušaniji i najuspešniji single grupe The Clash. Da li treba još nešto da vam kažem ako samo izreknem naslov? Should I Stay or Should I Go s albuma Combat Rock, 82. godine.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision in molester.
If you don't want me, set me free.
Set me in the sleep
of me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Clash je doživjela i pad posle uspeha albuma Combat Rock i usledio je još jedan album koji je bio mnogo manje uspešan od svih prethodnika. Izdat je godine 1985, zvao se Cut the Crap, a sa njega je izašao single This is England koji je prosto na neki način bio i labudova pesma grupe The Clash. Međutim, Joe Strummer se naravno nije smirivao, a i kako da se smiri jedan takav duh, i oformio je grupu The Mescaleras. Ta grupa The Mescaleras je oformljena posle njegovog boravka u Španiji, u toku koga je između ostalih stvari producirao albume nekim španskim punk bendovima i čak zasvirao u nekoliko navrata, ali ti snimci su ostali negde u senci svega onoga što je radio sa Mescalerosima kasnije, da bi se na neki način pojavljivali sporadično tu i tamo, a na kraju današnje priče čućete još nešto malo više o tome. U svakom slučaju, Mescalerosi su izdali tri albuma, 1999. Rock Art and the X-Ray Style, zatim 2001. Global Go Go i možda i najuspešniji Street Core iz 2003. Slušamo redom tri singla sa ovih albuma, dakle Tony Adams, zatim Johnny Appleseed i po meni možda i najbolja pesma koju je Joe Strummer, pa ne mogu da kažem ikada napisao, ali bar u ovom periodu grupe The Mescaleras, Coma Girl. Ovo je naš vaš rokomentarac.
microscopic snowflakes fell from the stratosphere. And all the neon blue down funky Broadway shorted out the eastern shore. From the saxophone, beach trombones, we left to shout out, we all need a little more. I'm waiting for the rays of the mama sun. Somebody's ever feeling that you will be gone. Let all the way and quail, let the drummer drum. We're waiting for the rays of the morning sun. Hey, hey, the morning sun. Has anybody seen the morning sun?
echoes Martin Luther King. Notice how the door closes when the chimes of freedom ring. I hear what you're saying.
I hear what he's saying.
Is what was true
now no longer so.
Sprang. And the old drums were beating out
Za sam kraj današnjeg dokumentarca, da nekako privedemo ovu priču kraju. Čovek, dakle, koji je bio punk himself, Joe Strummer, je napustio ovaj svet pre 20 godina. Ove godine slavimo i 45-godišnjicu objavljivanja prvog albuma grupe The Clash, a ono što svakako je za radovanje je pojava i nove kompilacije koja se zove Joe Strummer 002 The Mescaleros Years, koja je logičan nastavak kompilacije iz 2018. koja se zvala Joe Strummer 001. Na obe kompilacije se nalaze novootkriveni snimci i neki remiksi ranije objavljenih pesama koje je Joe Strummer sačuvao u svojoj baštinskoj kućici, a koje je njegova porodica sačuvala, pa eto, malo na kašičicu, a malo na kutlaču nam daju da okusimo na svakih nekoliko godina u obliku nekog albuma. Sa prvog albuma, koji se dakle zvao 001 iz 2018. slušamo single The Rose of Erin, a slušamo i single Burning Streets, za koji kažu da je jedna od poslednjih, ako ne i poslednja pesma koju je Joe Strummer snimio pre svoje smrti sa albuma Joe Strummer 002 The Mescaleros Years. I tu se pozdravljamo do nekog novog dokumentarca, odajemo poštu i Joe Strummeru i grupi The Clash za sve ono što su učinili za svetski rock and roll. Novi dokumentarac za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.
Somehow there's some sound. visitors stumble down on a crowded street. The temperatures are rising. Soon you're gonna be run down those muddy streets. Come on, a century that's hardly on steam. And the lake news breaks early. There's the sunrise from the west, up from the east. And it takes every day to be surviving in the city. Just the garage and a burn down bedroom green. Liquor is shining like a reggae beat. Soon you're gonna be running down those bloody streets. Come on, you're waiting for your back to be unfold. The late news breaks early. So how should life be lived around the world? And it takes every day to be surviving in the city.